Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Із новинами в студії Сергій Драчук у Києві, 21:30. Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс, яка перебуває сьогодні в Києві, заявила про політичне, на її думку, підґрунтя газової справи колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і нинішньої справи про позбавлення мандата її захисника, народного депутата Сергія Власенка. Занепокоєння можливим скасуванням повноважень деяких народних депутатів, зокрема Власенка, висловили сьогодні також у Євросоюзі. Про це мовиться у спільній заяві речників Верховного представника ЄС із закордонних справ і Єврокомісара з питань розширення. Вищий адміністративний суд України переніс на завтра розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. Завтра ж обіцяють і оголосити рішення за позовом. Сьогодні Вищий адмінсуд достроково припинив повноваження іншого народного депутата з фракції Партії регіонів Андрія Веревського через те, що він одночасно є керівником комерційної структури. Опозиційні фракції блокували сьогодні роботу Верховної Ради на підтримку Власенка. Як заявив лідер фракції Партії регіонів, сторони залишилися із приводу цього блокування при своїй думці.
Я не бачу
ні бажання працювати, ні вміння, ні досвіду відповідної роботи. Штовхати нас на ту ситуацію, коли ми фізичним чином будемо розблоковувати парламент. І ще раз скажу, це ми вже проходили, заявив Єфремов, а голова Верховної Ради Володимир Рибак припустив, що регіонали можуть розблокувати роботу парламенту фізичним чином, силовим методом протягом кількох днів. Представник державного обвинувачення у справі про діяльність корпорації «Єдині енергетичні системи України» Марина Капінос не виключила, що 22 березня на наступне засідання суду в Харкові сторона обвинувачення клопотатиме про примусову доставку колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до зали засідань. Сьогоднішні засідання суду перенесли через те, що Тимошенко там не було. Пенітенціарії заявили, що колишня прем'єр відмовилася їхати на суд, і її захисники заявляють, що це неправда. Зокрема, захисник Тимошенко Андрій Кожем'якін заявив.
І це така, знаєте, собі гра привезем, не привезем, хоча ви знаєте, що заява Юрія Володимира з цього приводу вже давно була зроблена.
У Дніпропетровську близько півсотні прихильників партії «Батьківщина» пікетували сьогодні будівлю міської ради, де розташована міська виборча комісія, щоб заявити про фальшування результатів до виборів до міської ради на користь провладного кандидата. Це вже другий такий протест. Сьогодні в місті вже протестували проти такого самого фальшування, на думку опозиції, результатів виборів до обласної ради. І це головні новини на цей час в ефірі «Радіо Свобода».
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Буду рада, якщо помилюся, але видається, що кожен з вас хоч раз казав сам собі, рідним чи друзям, щось не те з нами. Усі люди як люди, а у нас бруд, брехня і безлад. А чому так? Ви задумувалися над цим? Ось одна з відповідей. Юрій Щербак, видатний український громадський діяч, письменник.
Всіх, хто чинив опір, вбили. Тоді народ застосував нову формулу «Моя хата з краю». Але це була формула трагедійна, тому що якщо ти припиняєш боротьбу, то ти стаєш безсилим, ти стаєш іграшкою в руках тих тиранічних сил. Темні сторони людської душі виплили на поверхню. Все зле, все лихе, все погане, мстиве, заздрісне, воно виповзло назовні, тому що це був час соціальної катастрофи. І от під час цієї катастрофи, звичайно, сформувалися такі риси українців, як небажання взагалі вплутуватися в політику, те, що ми сьогодні бачимо, небажання навіть знати, що там відбувається, тому що це було небезпечно. Боягузтво, небажання хоч десь сказати своє слово, двоєдумство, тому що змушені були жити весь час в такому шизофренічному світі. На зборах вони казали одне, в сім'ї вони думали про інше. І, звичайно, зрадництво. Звичайно, з'явилося безліч стукачів, сексотів, таких офіційних, яких там вербували, і ми знаємо вже сьогодні цифри, скільки їх було, дуже багато. Надзвичайно багато з'явилося і так званих цих добровільних стукачів, які ходили корисних міркувань, скажімо, у сусіда забрати хату, чи його меблі, там, чи щось привласнити, чи відомстити йому. От це найстрашніші риси породив сталінізм. І ми повинні розуміти, що він сьогодні залишається з нами. І не дай Боже, зміняться умови, режим стане із напівавторитарно жорстко авторитарним, диктаторським, негайно знову прокинуться ці риси негативні, які, на жаль, існують в нашому суспільстві, і не тільки в нашому, в будь-якому суспільстві.
Це думка Юрія Щербака. На сайті Радіо Свобода ви можете знайти відеоблоги колишніх політв'язнів і інших людей, чиї думці можна довіряти. А до студії прямого ефіру програми «Ми разом» ми сьогодні запросили заступника директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Любов Найдюнову. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
490-29-05 наш студійний телефон. Ставте запитання нашому експерту. А я хочу запитати вас. Чи можна говорити з точки зору науки, що ми можемо простежити якийсь вплив того страшного періоду, який пережила Україна і всі народи Радянського Союзу, який ми називаємо періодом сталінського терору, на психологію, скажімо, сучасних українців?
Ну, чим більше досліджується питання впливу минулого на сьогодення і на майбутнє, тим більше науковці приходять до висновку, що можна говорити. Цей зв'язок не є таким прямим, що, от, наприклад, якщо боялися наші батьки, то ми обов'язково будемо такими лякливими або тривожними, або ще щось. Не такий прямий зв'язок. Але те, про що говорив пан Юрій, воно показує, що попри те, що зв'язок непрямий, він все одно є. От в чому насамперед цей зв'язок впливу трагічних подій? Це не тільки наш досвід вивчення української історії, це і досвід вивчення апартеїду, і того, як сьогоденні діти, які його не знали, все одно перебувають в іншому стані. Вони не такі вільні, як ті, чиї батьки і чиї діди не переживали цього. Насамперед порушується механізм довіри і спільного досвіду, спільного переживання. Навіть на індивідуальному рівні, якщо, наприклад, мати якоїсь дитини була травмована насильством, там, гвалтування чи щось таке, то вона вже, будучи травмованою, вона не може впізнати емоційні реакції своєї дитини, не може їх адекватно зрозуміти, що відбувається. От приблизно на такому ж рівні і у нас відбувається на масовому рівні. Ми не можемо адекватно зрозуміти іншу людину. Таким чином, впливу цієї колективної травми минулого насамперед мішень, головний механізм – це порушення взаєморозуміння. Оце те, що ми не можемо домовитись один з одним. Надзвичайно важко домовитися і на рівні еліти, і на рівні будь-якому, якщо ми беремо, то українцям це саме характерно. Дехто це пов'язує там з якоюсь, знаєте, внутрішньою зануреністю, ну, з якимось національним характером, але врешті-решт це пов'язано також і із тими жахливими переживаннями і роз'єднанням, оцим відчуттям ворога, яке було в нашому минулому, і воно іще досі, особливо стосовно того, що щодо Голодомору, щодо репресій, воно ще недостатньо вислухано. І тому воно ще болить, воно ще роз'єднує.
Я про дослідження хочу поговорити з вами окремо. Зараз послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка.
Доброго вечора. Мене звати Віктор, я з Львівської області. Значить, по цих проблемах національних ніби відносин між українцями, я що хотів би сказати. Значить, українці – це, звичайно, нація, котра пережила багато нещастя, значить, голодомори і геноциди і таке інше. І, значить, щоб виправити ту ситуацію, моя думка, я хотів би її висловити. Значить, треба, щоб українці навчилися шанувати своїх героїв. І то є, якщо взяти і колишні герої, ну і, наприклад, теперішні герої, мене чомусь болить особисто, мене болить, і котрі реальні, от, наприклад, політиків ми навчилися трохи шанувати, ми їх любимо і все решту. А справжні герої, наприклад, Мені от до сих пір болять, чому не згадують хлопців з Унаунцова, цих 17, що відсиділи, значить, за події, коли це року, не можу продати, 2002 року, так, чи 2001 там були, оці Березневі події, які відсиділи, які реально є патріотами, так? А, наприклад, ніхто навіть з політиків їх не згадав, значить, зараз і Луценка згадують, так, що Луценко сидить. А цих 17 хлопців, з котрих вже троє, вроді би, померло, скільки я чув. Ну, ніхто не згадує, ні політики не згадує, я не знаю, чи фінансово хтось їм допомагав. Ніхто коштів ніяких не збирає їм на допомогу.
Зрозуміла ваша думка. Це трохи інша тема для розмови, але я знаю, що помер Руслан Зайченко, а інші, слава Богу, нібито живі, але це окрема тема для розмови, але ваша думка дуже цінна, тому що це теж, можливо, дуже відповідає тому, що каже наш сьогоднішній експерт, тому що ми навіть не хочемо бачити героїв поміж нас. Ми не хочемо розуміти, що поряд з нас є люди, які сміливіші, які готові за ідею багато на що і навіть на певні жертви. Це теж вказує на те, що ми не можемо довіряти один одному.
Так, у нас дійсно бракує оцього дискурсу, цих розмов про позитивні приклади, про героїчність, про те, на чому може базуватися відчуття власної гідності як представника нашої країни. Взагалі, постаті героїв – це дуже важлива частина ідентичності, національної ідентичності кожної особистості. І ми по сьогоднішнім дослідженням бачимо, що у нас немає однозначного трактування історичних постатей, навіть героїчних постатей, не кажучи вже про те, щоб сьогоднішніх героїв адекватно впроваджували як цінність.
І наш сьогоднішній антигерой, історична постать 60 років з дня смерті якого, власне, Йосипа Сталіна, є, припало на цей день, припадає на 5 березня 2013 року, він теж є тим, хто розколює певною мірою суспільство, тому що, як є ті, хто вважає, що той день, коли він перейшов в інший світ, це був день, коли дихати стало вільніше, так і зараз є ті, хто думає інакше. От давайте коротесенькі замальовки. Чотирирічну Марію Чабан з дому Залізняк, усю її родину, батьків, дідуся та бабусю за наказом НКВС вивезли у Сибір 22 травня 41-го року. У 46-му у рідне село повернулася тільки Марія і її молодша сестра. Пані Марія згадує, як почула, що Сталін помер.
Наш народ на Сибірщі знищений. Скільки лежить там народу нашого? Сталін, мер, ми сиділи, ще сміялися, а той кричив: майстер, чого смієтесь? Зразу інакше стало.
А от фрагмент розмови журналіста, вчителя і школярки записані в одній із шкіл України.
Я знаю, що були сталінські репресії в началі, наверное, 20-го века.
І що ще зробили? Здравствуйте. Самое главное, что у нас делалось? С кем? С немцами. Что было?
Война.
Что сделали? Что сделали?
Не знаю.
Российский народ что сделал?
Не знаю.
Выиграл что?
Войну.
Естественно.
А знаете что-то про Голодомор и про...
Ну, Голодомор.
Ну, давайте, девчонка, чтобы мне ответила, добре?
Давай, відповідай.
Ну, возможно, благодаря именно Сталину был Голодомор.
Скажи, при Сталине все люди жили добре. А зараз непонятно, навіщо ми поднимаем цю історію, яка у нас була. Це святое.
Це голос вчителя. Ви зрозуміли, я думаю, з цього фрагменту. Я запитую Любов Найдюнову, яка є заступником директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України. Наскільки ви думаєте на психологію сучасних молодих людей, тих, хто закінчує школу, хто йде в життя, впливає взагалі історія, викладання історії і особа вчителя, як носія ось цих, можливо, рудиментів чи наслідків репресії сталінізму?
Що тут сказати? Звичайно, впливає. Взагалі, в сучасному світі, ну і це завжди було, постать вчителя, особистість вчителя, це є дуже важливий елемент взагалі зростання особистості дитини. От. І я коли йшла на цю передачу, я хотіла говорити про те, що необхідно створювати особливі екологічні умови для того, щоб, ну, в інформаційному плані, для того, щоб дитина могла до цього, ну, травмуючого досвіду минулого, да, доторкнутися без повторної травми сьогодні. Да? Але той сюжет, який ми почули, це трошечки зовсім про інше. Да? Це про певні такі моменти, коли навіть хибна якась позиція вчителя, да, вона може дуже сильно впливати на саму комунікацію, на те, як взагалі люди розмовляють про це. Ну, от в даному випадку, да, цей слоган, що колись ми жили добре, да, ну, це можемо і царські часи там згадати, і взагалі, коли ми ще печерними людьми
були.
Це голос
досить молодої, да, людини, вона, ну, не жила при Сталіні, це точно. Вчителька це.
Ну, я б могла сказати, що тут без коментарів, але врешті-решт я вважаю, що така позиція, вона ж якби не дітям казала, це вона суперечила тому, що ця тема подається взагалі для обговорення. А врешті-решт єдиний шлях для того, щоб побудувати якусь солідарність і вибудувати нас нових, які розуміють, хто ми є на цьому світі, це тільки комунікація. І найгірше, що може робити вчитель, це не давати можливості висловити свою думку дитині, не давати можливості блокувати комунікацію. Давайте ми про це не будемо говорити. Оце найгірше, тому що місія вчителя – це організувати комунікацію таким чином, щоб різні точки зору могли бути висловлені, щоб біль кожного, яка передалася від бабусі, да, від дідуся, від нащадків, як сімейний такий, знаєте, досвід, щоб він міг бути безпечно, без якихось ймовірних санкцій, висловлений. І дитина могла отримати підтримку своїх переживань. Оце психологічна сутність всього педагогічного процесу, в тому числі і історичного. Не абстрактного, що колись щось таке було, і давайте ми там таблички заповнимо, а того, який проходить через спільне переживання, чи пов'язаний з формуванням ідентичності себе як громадянина країни.
Відеоінтерв'ю із нашим сьогоднішнім гостем прямого ефіру, науковцем Любов'ю Найдьоновою, ви також можете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Ми разом», веду ефір я, Ірина Штогрин. Говоримо сьогодні про те, які риси, власне, притаманні українцям, якщо оглянутися на той важкий шлях, який ми пройшли в період сталінського терору. І для того, щоб якраз комунікація була чесною, про що щойно говорила наша експерт, сьогоднішня гостя нашого прямого ефіру, заступник директора Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Любов Найдьонова, ми постаралися знайти різні приклади з нашого життя, тому що насправді вони є. Зокрема, у Харкові пам'ятник Сталіну збирається встановити громадська організація «Оплот». За словами головного оплотівця, місцевого підприємця, який працював колись і в правоохоронних органах, Євгена Жиліна, настав час відновити авторитет вождя усіх народів. Жилін вважає, що репресії – це не так погано. Ця думка обурює тих, хто пережив репресії, хто має іншу позицію. Аргументи сторін збирав і вислуховував харківський кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Євгену Жиліну 37 років. Він виховувався у родині інженерів-конструкторів, працював у правоохоронних органах, тепер має власний бізнес. А серед його захоплень – бої без правил і підтримка ветеранів. Євген Жилін каже, що його надихають оповіді учасників Великої вітчизняної війни за Сталіна.
І вони, ці люди, кажуть, а ми вмирали за Сталіна. І ми йому вірили.
Потерпілих від сталінських репресій Євген Жилін називає опозиціонерами і наголошує, що у кожної влади свої способи боротьби з тими, хто має альтернативу. альтернативну позицію.
Репресія. Во-первых, репресія – юридичний термін, який не завжди...
Репресії. Це юридичний термін, що означає, що це не завжди є погано. Репресії – це просто покарання людини. Вони бувають законними і незаконними. Коли люди йшли на смерть за цю людину, то замислюєшся, чи правий Солженіцин, чи не бреше Солженіцин. Коли дивишся на статистику, то немає цих мільйонів репресованих. З 24-го року і по 53-й усього розстріляно 600 тисяч. Чи це багато за 30 років?
Много ли это мало? 600 тисяч за 30 лет.
Дружина репресованого поета Бориса Чечебавіна, Лілія Чечебавіна-Карась, згадує, поет передбачав, виросте нове покоління молодих сталіністів.
Этот человек, который хочет поставить Сталину, он совершенно лишен исторической памяти, совести.
Її чоловіка арештували ще студентом у 1946 році за вірш «Мать моя посадниця». Стандартне звинувачення у антирадянській агітації призвело до 5 років ув'язнення. Він на собі відчув, що таке сталінські тюрми і В'ятлах – це табір у Кіровській області. В роки розвінчування культу особи Сталіна Чечебабін на зустрічі з читачами зізнавався, що йому повсякчас сняться табірні вежі і що він боїться, що може вирости нове, бездуховне, нечитаюче покоління.
Пока во лжи неукротимы сидят холеные, как ханы, антисемитские кретины и государственные хамы, покуда взяточник заносчив и волокитчик беспечален, пока добычи ждет доносчик. Не умер Сталін.
Це архівний запис пророчого вірша Бориса Чечебабіна, написаного ще 1959 року. А у 2013 році харківський підприємець Євген Жирін хоче відкрити монумент Сталіну в день відзначення 70-річчя визволення Харкова від фашистів 23 серпня. Він збирається оголосити народний збір коштів для скульптурної композиції, де окрім Сталіна буде ще й Зоя Космодем'янська. А сам монумент прикрашатиме напис «За Сталіна».
Ви готові подивитися вбочі людям, які пройшли ці табори, дітям батьків, яких розстріляли, і тим, хто помер голодною смертю?
Звісно, які питання? Люди жили в той країні, де був определений порядок боротьби з опозицією.
Сталінський порядок, за оцінками дослідників, коштував Україні щонайменше 6 мільйонів смертей, понад мільйон заарештованих, майже 3 мільйони депортованих.
У мережі Фейсбук написала Наталя Коломієць: поки ми будемо пам'ятати про Голодомор, то ми будемо пам'ятати про Сталіна. Я запитую нашого сьогоднішнього експерта Любов Найонову, чи є якісь дослідження, що ми носимо в собі як люди постгеноцидного суспільства?
Я хочу, по-перше, на попередній сюжет сказати, знаєте, таку річ, що коли людина задає питання 600 тисяч, це що, багато? Давайте він уявить, що в ці 600 тисяч входить його мама, яка його виховала, або його кохана дівчина, якою він дорожить більше, ніж за власне життя, або його дитина. Да? І тоді ці цифри, вони зовсім інший психологічний смисл отримують. Якщо ми будемо говорити про, ну, якби ця тематика сталінізму, да, вона має бути обов'язково пропущена через розуміння того, що є таке символ. Тобто у нас є історична постать, ну, конкретна людина Сталін, да, яка жила, прожила собі своє життя, приймала якісь рішення. Це один пласт реальності. І у нас є люди, які тоді помирали за певну ідею і говорили, що вони помирають за Сталіна. Це зовсім про інше. І не треба ці речі сплутувати. От ми говорили про героїв. Да? Якщо людина впевнена, що це герой, вона не знає про життя, вона не знає про вчинки, багато чого не знає, але вона впевнена, що це герой, це її психологічна правда. Але коли ми починаємо будувати новий символ, от зараз це буде новий символ, Символ чого це буде?
Ну, я так зрозуміла, вже боротьби з опозицією, судячи з того, що каже пан Жилін.
Ну, пан Жилін хоче, щоб дійсно був такий спосіб боротьби з опозицією, який використовував Сталін. Я бажаю тоді пану Жиліну побути в шкурі опозиції. І тоді тільки з'явиться оце взаєморозуміння, що це таке бути по різні боки.
Тому що за нормальних умов опозиційна думка – це думка будь-яка інша до вашої. От. Тому носіями опозиційних думок можуть бути навіть найближчі до вас люди, будь-які люди. І це нормально, тому що всі люди мають різні погляди.
Так, і от саме сьогодні ми можемо будувати нашу нову ідентичність і наше нове розуміння нас, українців, громадян української держави, як різних людей. І в цій різниці знаходити якісь ресурси, краще зрозуміти світ, краще зрозуміти перспективи цивілізації людської загалом. Да? Тому що у нас є різні думки, і це дуже важливий потенціал, це багатство насправді. Якщо б ми всі були однакові, то це бідність. А коли ми всі різні, то із цього можна дуже багато вигоди і кращого розуміння отримати. А способи, які символізує Сталін, да, оце от, знищення інакових за те, що вони інакові, це те, що фактично ніякою перспективою не може бути. Я вважаю, що цей пан, який хоче таким чином розбудувати символіку, він просто помиляється. І з ним треба просто вести бесіди. Це, знаєте, як врешті-решт це близько до віри, та, в якій, ну, якщо людина вірить в Бога, її не можна переконати. Але сам діалог цей обов'язково треба вести.
Він ще може виконувати якусь роботу, але я дуже вдячна вам за вашу думку, за участь у програмі і пропоную завершити нашу розмову думкою, власне, автора Української Конституції Віктора Мусіяки.
У людей збереглося до сьогоднішнього часу сприйняття всього, що йде від влади, як приховну таку загрозу, в разі якщо ви не будете відповідним чином діяти, то майте на увазі, що у влади завжди є відповідні інструменти. Тому період сталінщини, період радянського розвитку суспільства має бути подоланий нами з розумінням того, що ми хочемо бачити і які ми висновки зробили з того, що пережило наше суспільство.
Тож, програма «Ми разом» завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. Дякую науковці Любові Найдьонової. А вже завтра о 6:08 слухайте «Ранкову свободу».